Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 1. UPawulo obizelwe ngentando kaNkulunkulu ukuba abe ngumphostoli kaJesu Kristu noSostene umzalwane. Kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte, kuba bangcwelisiwe kuKristu Jesu, ababiziweyo abangcwele kanye nabo bonke abakhuleka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ezindaweni zonke eyabo neyethu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Ngibonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani ngenxa yomusa uNkulunkulu eniwuphiweyo kuKristu Jesu. Ukuthi ezintweni zonke nicetshisiwe kuye ekukhulumeni konke nasekwazini konke. Njengalokho ubufakazi ngoKristu baqiniswa kini. Ukuze ningasilalelwa nasinye isiphiwo somusa, nisahlalele ukwambula kwenkosi yethu uJesu Kristu. Yena uyakuniqinisa nani kuze kube sekupheleni ningabi nacala ngosuku lwenkosi yethu uJesu Kristu. Uthembekile uNkulunkulu okungaye nabizele ukuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Kepha ngiyanincenga bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba nikhulume zwilinye nonke, kungabikho kwahlukana phakathi kwenu, kodwa nipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye. Ngoba ngitsheliwe ngani, bazane bami ngabendlu kaKhowe, ukuthi kukhona ukuphikisana phakathi kwenu. Ngisho lokhu ukuthi lona lowo kini uthi, mina ngingokaPawuli, mina ngingokaApolo, mina ngingokaKhefase, mina ngingokaKristu. UKristu wahlukanisiwe yini? UPawulu wabethelwa esiphambanweni ngenxa yenu na? Nabhaphathiselwa egameni kaPawuli na? Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngingabhaphathisanga muntu kini kuphela oKrispu noGayu. Funa kube khona othi nabhaphathiswa egameni lami. Kodwa ngabhaphathisanga bendlu kaStefane. Ngaphandle kwalokho angazi ukuba ngabhaphathisa omunye. Ngoba uKristu kangithumanga kuba ngibhaphathise, kepha kuba ngishumayele ivangeli, kungabi ngokuhlakanipha kwamazwi, funa isiphambano sikaKristu senziwe ize. Ngoba izwi isiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ngoba kulotshiwe ukuthi, ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo, nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Siphi isazi na? Uphi umbhali na? Uphi umphikiswa lesikhathi na? UNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na? Ngoba njengalokho ekuhlakanipheni kwaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo, kepha kwabakudla uNkulunkulu kusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. Ngoba abaJuda babiza izibonakaliso namaGriki afuna ukuhlakanipha. Kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni isikhubekiso kubaJuda ubula kubo abezizwe. Kepha kubo ababiziweyo abaJuda namaGriki sishumayela uKristu amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ngoba ubula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu, nobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla kunabantu. Ngoba bhekani, ukubizwa kwenu bazalwane, kababaningi abahlakaniphileyo ngokwenyama, kababaningi abanamandla, kababaningi abayizikhulu. Kodwa izinto zobula zezo uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise abahlakaniphileyo, nezinto ezibuthakathaka zezo uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise izinto ezinamandla. Nezinto eziphansi zezwe, nezinto ezidelelwayo uNkulunkulu wazikhetha, nezinto ezingekho kuba achithe ezikhona. Kuzongabikho nyama ezibongayo phambi kukaNkulunkulu. Kepha ngaye nikuKristu owenzelwa thina ukuhlakanipha ukuvela kuNkulunkulu nokulunga kanye nokungcweliswa nokuhlengwa. Ukuze kuthi njengokulotshiweyo ozibongayo akazibonge enkosini. incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 2. Nambazalwane, ekufikeni kwami kini, angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nobokuhlakanipha, ngimemezela kini ubufakazi bukaNkulunkulu. Ngoba nganquma ukuthi angiyukwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lowo bethelwe esiphambanweni. Mina ngangikini ngobuthakathaka, nangokwesaba, nangokuthukumthela okukhulu. Nokukhuluma kwami, nokushumayela kwami, akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo. Kepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya nesamandla. Ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu kume ngamandla kaNkulunkulu. Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo, ukuhlakanipha kambe okungesikho okwalesi sikhathi nokwababusi balesi sikhathi ababhubhayo. Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo uNkulunkulu akumisela ngaphambili kube inkazimulo yethu kusukela kwaphakade. Okungaziwa namunye wababusi balesi sikhathi ngokuba uma babekwazi, babengayukubethela esiphambanweni inkosi yenkazimulo. Kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhliziyweni yamuntu, uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Ngokuba kithina, uNkulunkulu ukwambulile ngomoya ngokuba umoya uhlolisisa konke, yebo, nokujulileyo kukaNkulunkulu. Ngoba ngumuphi kubantu owazi okomuntu uma kungesiye umoya womuntu okuye na? Ngokunjalo, nokukaNkulunkulu akwaziwa muntu, kuphela ngumoya kaNkulunkulu. Kepha thina, asamukelanga umoya wezwe, kodwa umoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sikwazi sikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa. Esikhuluma ngakho, futhi, kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu, kodwa afundiswa ngumoya, sichaza okomoya ngokomoya. Umuntu wemvelo, kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubuwula kuye, angekuqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Kepha, ongomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. Ngoba ngubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba ngaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 3. Nani ke bazalwane, bengingena kukhuluma kini, njengakwabokomoya, kepha njengakwabenyama, njengakwabayizingane kuKristu. Ngani phuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo, ngokuba beningakaqini, yebo, nakalokhu anikaqini. Ngokuba niseyiba benyama, ngoba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisiba benyama, anihambiswa kwabantu na? Ngoba nxa omunye kini ethi, mina ngingokaPawuli, omunye, mina ngingokaApollo, anisiba benyama na? Pho, uyini uApollo? Uyini uPawuli na? Bayizikhonze nakholwa ngazo, kwaba yilona nalo njengokupha kwenkosi. Mina ngatshala, uApollo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. Njalo ke, notshalayo kalutho, noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Otshalayo, nononiselanga kuye, kepha yilona nalo oyakwamukeliswa okwakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. Ngoba thina, siyizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu, nisakhiwo sikaNkulunkulu. Ngokomusa kaNkulunkulu enguwuphiweyo, njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ngabeka isisekelo omunye wakha phezu kwaso. Kepha kube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Ngoba kakho ngabeka esinye isisekelo, kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Kepha uma umuntu akha phezu kwasisekelo ngegolide, nesiliva, namatsha nenani, nemithi, notshani nenhlanga. Umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala, ngoba usuku luyakudalula lokhu kwambule ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umlilo uqobo uyakukuvivinya lokho. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo. Uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Anazi yini ukuthi niyithempeli kaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Uma umuntu echitha ithempeli kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli kaNkulunkulu lingcwele, niyilo ke nina. Ma ungabikho ozikhohlisayo, uma umuntu phakathi wenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisiwula ukuze ahlakaniphe. Ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubula kuNkulunkulu, ngoba kulotshiwe ukuthi ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo, nokuthi iNkosi iyazazi izizindlu zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize. Ngakho-ke, akungabikho ozibongayo ngabantu ngoba konke kungokwenu. Noma uPawuli, noma u-Apolo, noma uKefase, noma izwe, noma ukuphila, noma ukufa, noma ukukhona, noma okuza kuba khona, konke kungokwenu. Nina-ke, ningabakaKristu, uKristu ungokaNkulunkulu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 4. Umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Futhi-ke, kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Kepha, kimi na kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwahlulela kwabantu, yebo nami angizahluleli. Ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe ngalokho, kepha ongahlulelayo yiNkosi. Ngakho-ke, ingahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki iNkosi eyakuveze kukhanyeni okufihlakele kobumnyama, iveze obala izizindlu zezinhliziyo. Lapho-ke, yilowo nalowo uyakutholwa ukubongwa kuNkulunkulu. Lokhu-ke, bazalwane, ngikuguqulela kimina naku-Apolo ngokulinganisa ngenxa yenu ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukhunyezwa kungabi yilowo akhethe omunye kunomunye. Ngokuba ngubani okhetha wena na? Unantoni ongayamukeliswanga na? Kepha uma uyamukelisiwe, uzibongelani kungathi awuyamukeliswanga na? Senize nasutha, senize naceba, senabusa ngaphandle kwethu, yebo ke, sengathi ngabe niyabusa kuze nathi sibusise kanye nani. Ngoba ngithi, kungathi uNkulunkulu usimisile thina abapostoli, sibe ngabokugcina, sibe njengabanqunyelwe ukufa, ngokuba senze umbukwane wezwe nowezingelosi nowabantu. Thina siyizula ngenxa kaKristu, kepha nina nihlakaniphile kuKristu, thina sibuthakathaka, kepha nina ninamandla, nina niyadunyiswa, kepha thina siyadunyazwa. Kuze kube yisole sikhathi, silambile, somile, sihambase, siyamuhluzwa, siyimihambima, siyakhandleka, sisebenza ngezandla zethu, sithi sithukwa, sibe sibusisa, sithi sizingelwa, sibe sibekezela, sithi sihletshwa, sibe siphendula kahle, senziwe kungathi siyinsila yezwe, umphucuzo wezinto zonke, kuze kube manje. Angikulobi lokho ukuba nginitshela amahloni, kodwa ukuba nginiluleke njengabantwana bami abathandekayo, ngoba noma ninabafundisi abayizinkulungwane eziyishumi kuKristu, nokho yihlo kababaningi ukuba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. Ngakho-ke, ngiyancenga ukuthi yibani abalingisi bami. Ngalokho-ke, ngithumele kini uTimoteyu ongumntanami othandekayo nothembekayo enkosini oyakunikhumbuza ngokuhamba kwami okukuKristu njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni onke. Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyukuza kini. Kodwa ngizakuza kini masinyane uma inkosi ivuma ukuze ngazi. Angisho amazwi alaba abakhukhumeleyo kepha amandla abo. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyi ngezwi kepha ngamandla. Pho nifunani? Ngize ngiphethe induku noma ngize nginothando nomhawu omnene na? Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 5. Kuyezwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu, futhi ubufebe bohlobo olungekho ngisho nakwabezizwe, okungukuthi omunye kini uya kumkayise. Kepha nina, nikhukumele kunokuba ngani lila ukuze akhishwe phakathi kwenu owenze leso senzo. Ngoba mina ngokwami, noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona ngomoya, senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenze okunjalo ukuba egameni lenkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla enkosi yethu uJesu. Onjalo anikele kuSathane kukho kubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngosuku lwenkosi uJesu. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? Khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengalokhu ningabe namvubelo, ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe elinguKristu. Njalo ke, masigubhe umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi, kodwa kube ngeyesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso. Ngani lobe lencwadini yami ukuba ingahlangani nezifebe? Angisho izifebe zalomhlaba, nokuba abahahayo nabaphangi, nokuba abakhonza izithombe, ngoba phela ngabe nimelwe ukuphuma ezweni. Kepha manje, ngani lobela ukuba ingahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi, ningaze nadla nokudla nonjalo. Ngokuba kinantabani nokwahlulela abangaphandle na, nani anahluleli abangaphakathi na? Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 6. Ukhona yini umuntu kini uma inendaba nomunye onesibindi sokumangala kwabangalungile kungabi kwabangcwele na? Anazini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina, anifanele ukunquma namacala amancane na? Anazini ukuthi siyakwahlulela izingelosi na? Kakhulu ke okwalokhu kuphila. Ngakho ke, uma ninamacala alokhu kuphila, niyababeka yini abangenasithunzi ebandleni babe ngabahluleli na? Ngisho lokhu kuba nibe namahloni. Kunjalo kanti, akukho namunye phakathi kwenu ohlaniphileyo onganquma phakathi kwabazane bakhe na? Kodwa umzalwane umangalela umzalwane nalokhu akwenze phambi kwabangakholwayo na? Nempela nakalokhu sekuyisici esikini ukuba nimangalelane. Yini ukuba ningavumi nakanye ukoniwa? Yini ukuba ningavumi nakanye ukuphangwa na? Kepha nina uqobo niyona, niyaphanga, nikwenza lokhu nakubazalwane benu. Kepha kanazini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ingadukiswa. Nasifebe, nabakhonza isithombe, nasiphingi, nasihlobongi, nabesilisa abalalanayo, namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi, abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Babenjalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Konke kuvunyelwe kimi, kepha kusizi konke. Konke kuvunyelwe kimi, kepha mina anginakubuswa lutho. Ukudla kungokwesisu, nesisu ngesokudla, kepha uNkulunkulu uyakuqeda kokubili, kepha umzimba awusiwo obufebe, ungowenkosi nenkosi ingeyomzimba. Kepha uNkulunkulu wayivusa inkosi nathi uyakusivusa ngamandla akhe. Anazini ukuthi imizimba yenu izitho zikaKristu na? Pho, ngithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe na? Cha, nakanye. Kepha nazini ukuthi ohlangane sifebe ungumzimba munye naso. Na, ngokuba uthi yena, laba babili bayakuba nyamanye. Kepha ohlangana nenkosi ungumoya munye nayo. Balekelani ubufebe. Zonke izona zenza umuntu zingaphandle komzimba, kepha wenza ubufebe wona owakhe umzimba. Kepha nazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli kamoya ongcwele okunina enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisibo abenu na? Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu, ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 7. Maqona nalokho enaloba ngakho, kuhle kumuntu kuba angamthinti owesifazane. Kepha ngenxa yobufebe, akube yilona lowo abe nowakhe umfazi, nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo, nomfazi enze njalo endodeni. Umfazi kanamandla phezu kowakhe umzimba, kodwa yindoda enawo. Kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kowayo umzimba, kodwa ngumfazi onawo. Ingagodlelani, kuphela kube ngokwesikhathi ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye kuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. Lokho ngikusho ngemvumo, angikusho ngomyalo. Lokho ngingathanda ukuba abantu bonke babe njengami, kepha yilona lo unesakhe isipho somusa esivela kuNkulunkulu, omunye kanje, omunye kanje. Kepha ngithi, kwabangaganiwe, nakuba felokazi, kuhle kubona uma behlala benjengami. Kepha uma bengenakuzibamba, mabaganane, ngokuba kuhle kuganana kunokusha. Kepha abaganeneyo ngiyabayala, kungemina kodwa yinkosi ukuthi umfazi kangahlukane nendoda. Kepha uma eke wahlukana nayo, kahlale ngaganile kumbe abuyisane nendoda yakhe, nendoda ingamlahli umkayo. Kepha kwabanye kusho mina, akusho inkosi ukuthi, uma umzalwane nomfazi ongakholwayo, yena ke evuma ukuhlala naye angamlahli. Nomfazi, uma nendoda engakholwayo, yona ke ivuma ukuhlala naye angayishiyi indoda. Ngoba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngomfazi, nomfazi ongakholwayo ungcwelisiwe ngomzalwane. Uma kungenjalo, abantwana benu ngabe bangcolile, kepha kalokhu bangcwele. Kepha uma ongakholwayo ehlukana nomkakhe, makahlukane naye, umzalwane noma umzalwane kwazi kaboshiwe kokunjalo, kepha uNkulunkulu unibizile nibe nokuthula. Ngokunjalo wena mfazi wazi ngani ukuthi ungayisindisa indoda yakho? Nawe ndoda wazi ngani ukuthi ungemsindisa umkakho na? Kuphela nje ukuba yilona lo ahambe njengokuba inkosi imabele, kube yilowo njengokuba uNkulunkulu embizile. Ngiyayala kanjalo emabandleni wonke. Ukhona obizwe esokile na? Kangabi nje ungasokile. Ukhona obizwe engasokile na? Kangasoki. Ukusoka kulutho, nokungasoka kulutho, kuphela ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Akube yilona lo ahlale kulokhu kubizwa abizwe ekukho. Ubizwe isigcila na? Ungakhathazeki ngalo, kepha uma kwenzeka ukuba ukhululwe, ukhethe lokho. ngokuba wabizela enkosini eyisigcila ungokhululekileyo wenkosi, kungokunjalo wabizwa ekhululekile uyisigcila sikaKristu. Nithengiwe ngenani elikhulu, ningabizi igcila zabantu. Bazalwane, akube yilowo nalowo ahlale noNkulunkulu kulokho abizwe ekukho. Kepha maqondana nezintombi, anginamyalo wenkosi. Kepha nginitshela ukubona kwami njengothembekileyo ngokuhawukelwa yinkosi. Ngakho-ke ngithi kuhle lokhu ngenxa yokubandezeka okukhona ukuba umuntu abe njengalokhu enjalo. Uboshelwe kumfazi na, ungafuni ukukhululeka? Ukhululekile kumfazi na, ungamfuni umfazi? Kepha-ke uma ugana kawoni, nentombi uma igana kayoni, kepha banjalo bayakuba nosizi enyameni, kepha mina benginiphephisa. Ngisho lokhu kodwa bazalwane, ukuthi isikhathi sesinciphile, ngakho emva kwalokhu, abanabafazi mababe njengabangenabo, nabakhalayo mababe njengabangakhaliyo. Nabathokozayo babe njengabangathokoziyo, nabathengayo babe njengabangathengento. Nabasebenzisa lelizwe babe njengabangalisebenzisi ngokuba isimo salelizwe siyadlula. Kepha ngifuna ukuba ningabi nakukhathazeka. Ongaganiwe ukhathalelo kwenkosi ukuba angayithokozisa kanjani inkosi. Kepha oganiweyo ukhathalelo kwezo ukuba angathokozisa kanjani umkakhe. Kwahlukene phakathi. Nongaganile oyintombi ukhathalelo kwenkosi ukuze abe ngcwele emzimbeni nasemoyeni. Kepha oganileyo ukhathalelo kwezwe ukuba angayithokozisa kanjani indoda yakhe. Ngisho lokhu ukuba kube lusizo kini, akusikho ukuba nginigaxe ngentambo, kepha ukuba nihambe ngokufaneleyo, nibambelele enkosini ngokungaphazami. Kepha uma umuntu ethi wenza okungafanele ngakuyo indodakazi yakhe, uma isikhulile ngeminyaka, akenza akubonayo, uma kumele uma kwenziwe kanjalo akoni mabaganane. Kepha umiye eqinile enhlizweni yakhe, engacindezelwe lutho, angenza akubonayo, uma esenqumile enhlizweni yakhe ukuthi uza kugcina indodakazi yakhe iyintombi wenza kahle. Kanjalo nowendisa indodakazi yakhe wenza kahle, kepha ongayendisiyo wenza kahle kakhulu. Umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona, kepha uma indoda isifile ukhululekile, angendela nakubani ngokubona kwakhe kuphela ukuba kube senkosini. Kepha unenhlanhla ngokubona kwami uma ehlala njengalokhu enjalo. Ngithi nami nginomoya kaNkulunkulu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 8. Maqondana okuhlatshelwa izithombe, siyazi ukuthi sonke sinokwazi. Ukwazi kuyakhukhumeza, kepha uthando luyakha. Uma umuntu ethi wazi utho, kakazi njengokuba kufanele ukuba azi. Kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu, yena uyaziwa nguye. Ngakho-ke, maqondana nokudla okuhlatshelwa izithombe, siyazi ukuthi asikho isithombe ezweni ukuthi akakho omunye uNkulunkulu munye kuphela. Ngoba noma kukhona okuthiwa uNkulunkulu, nokuba kusezulwini, nokuba kusemhlabeni, njengoba bakhona onkulunkulu abaningi namakhosi amaningi. Nokho, kithi kukhona uNkulunkulu munye, uyise, okuvela kuye konke, nathi sikhonela yena, nenkosi yinye uJesu Kristu, okungaye konke, nathi sikhona ngaye. Kepha, lokho kwazi akukho kubo bonke, kodwa abanye lokhu bejwayele nezithombe kuze kube manje. Bakudla njengokuhlatshelwe isithombe, nonembeza wabo obuthakathaka uyangcola. Kepha ukudla akusisondezi kuNkulunkulu ngokuba noma singadli, asilahlelwa lutho, noma sidla, asizuzi lutho. Qaphelani kodwa, funa lelilungelo lenu libe isikhubekiso kwababuthakathaka. Ngoba uma umuntu ekubona wena onokwazi, uhleze kudlene ethempelini lesithombe, unembezwa lawo osebuthakathaka, akayikududeka yini aze adle ukuhlatshelwa isithombe na? Khona obuthakathaka, usiyabhubha ngenxa yokwazi kwakho, engumzalwane amfelayo uKristu. Kanjalo uma nona kubazalwane, nilimaza unembeza wabo obuthakathaka, niyona kuKristu. Ngalokhu uma ukudla kumkhubekiso womzalwane wami, angisoze ngadla nyama kuze kube phakade, ukuze ngamkhubekisi umzalwane. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 9. Angikhululekile na, angisiye umphostoli na, angimbonanga uJesu inkosi yethu na, nina anisiwo umsebenzi wami enkosini na. Noma ngingesiye umphostoli kwabanye, nokho kinina nginguye, ngokuba uphawu lobukhosi bami enkosini yinina. Lokhu kunguziphendulela kwami kwabangisolayo. Asinalungelo yini lokudla lokukuphuza na? Asinalungelo yini lokuhamba nomzalwanekazi ongumkethu njengabanye abapostoli nabafowabo benkosi noKhefase na? Kanti yimi kuphela noBhanabha esingenalungelo lokuyeka ukusebenza na? Kubani oke aye empini ngezakhe izizindlo na? Kubani otshala esivini angazidli izithelo zaso na? Kubani owalusa umhlambi angadli ubisi lomhlambi na? Lokho ngikusho ngokwabantu nje na, nomthetho kambe kawusho khona lokho na? Ngoba kulotshiwe emthethweni kaMose ukuthi ungayifaki inkabi isifonyo nxa ibhula amabele. Konje uNkulunkulu ukhathalela izinkabi na? Noma ukusho ngenxa yethu impela na? Yebo, kwalotshwa ngenxa yethu, ngokuba olimayo kufanele alime enethemba, nobhula abhule enethemba lokwabelwa naye. Uma thina sihlwayela kini okomoya, kuyinto enkulu yini uma sizovuna okwenu kwenyama na? Uma abanye behlanganyela lawo mandla phezu kwenu, kungebe yithi kakhulu na? Nokho asisebenzisanga lelo gunya, kepha sibekezela ngakho konke kuze singalithiyi ivangeli likaKristu. Anazini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla kwethempeli, nokuthi abakhonze i-altare bahlanganyela ne-altare na? Ngokunjalo inkosi imisile ukuba abamemezela ivangeli baphile ngevangeli. Kepha mina angisebenzisanga lutho lwalezo zinto, futhi lokho angikulobanga ukuba kwenziwe kanjalo kimi, ngokuba kungaba ngcono kimi ukuba ngife kunokuba umuntu alwenze ize udumo lwami. Ngoba noma ngishumayela ivangeli, anginaludumo ngalokho, ngoba ngimele ukwenze njalo, ngoba maye kumina uma ngingalishumayeli ivangeli. Ngoba uma ngikwenza lokho ngokuzithandela kwami nginomvuzo, kepha uma kuye ngakho kuzithandela kwami, khona ke kungumsebenzi engiwuphathisiweyo. Pho, uyini umvuzo wami na? Kuyilokhu uba nxa ngishumayela ivangeli, ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho, ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami enginalo evangelini. Ngoba noma ngikhululekile kubo bonke, ngazenza isigqila sabo bonke ukuze ngizuze abaningi. KubaJuda ngaba njengomJuda ukuze ngizuze abaJuda. Kwabaphansi komthetho ngaba njengophansi komthetho, noma ngingengephansi komthetho mina ukuze ngizuze abaphansi komthetho. Kwabangenamthetho ngaba njengongenamthetho, ngingesiyo ongenamthetho kuNkulunkulu, kepha ngiphansi komthetho kaKristu ukuze ngizuze abangenamthetho. Kwababuthakathaka ngaba buthakathaka ukuze ngizuze ababuthakathaka. Sengaba yikho konke kubo bonke ukuze ngakho konke ngisindise abanye. Ngiwenza konke ngenxa yevangeli kuze nami ngibe ngumhlanganyeli kulona. Anazini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke, kepha munye wamukela umvuzo. Gijimani kanjalo ukuze niwuthole. Bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke, labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo, kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. Ngakho-ke, mina ngiyagijima kuke kungathi kangiqondi ngiyagadla kuwe ungathi ngishaya umoya. Kodwa ngiyawutuba umzimba wami, ngiwenza isigqila, ukuba mina ngishumayeza abanye, ngingaliwa mina uqobo. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 10. Ngoba ngithandi bazana ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabula ulwandle. Bonke babhaphathiswa kuMose efwini naselwandle. Bonke badla kudla kunye komoya. Bonke baphuza kuphuza kunye komoya. Ngoba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngoba bashaywa phansi ehlane. Kepha lokho kwaba yizibonelo kithi size singafisi okubi njengalokho bona babekufisa. Futhi ningabi ngabakhonza ezithombe njengabanye kubo njengokulotshiweyo ukuthi abantu bahlala phansi ukuba badle baphuze basukuma ukuba badlale. Futhi asingenzi ubufebe njengoba abanye kubo benza ubufebe bafa ngalusukulunye abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nantathu. Futhi asingayilingi inkosi njengabanye kubo bayilinga babhujiswa izinyoka. Futhi ningakhononi njengabanye kubo bakhonona babhujiswa ngumbulali. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwa kusiyala thina osekufile kithi ukugcina kwezikhathi. Ngakho ke osuka ethi umi akaqaphele ukuba angawi. Anifikelwa ngokulinga okunjengokwabantu. Kepha uNkulunkulu othembekile ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu. Kepha yakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala. Ngalokho ke bathandwa bami, kubalekeleni ukukhonza izithombe. Ngikhuluma njengabahlakaniphileyo, qondani engikushoyo. Isitsha sesibusiso esibusisayo asiyiyo inhlanganyelo yegazi kaKristu na? Isinkwa sisihlephulayo asiyiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na? Ngoba isinkwa sisinye, thina esibaningi singumzimba munye lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. Bekani u-Israyeli ngokwenyama. Abadla emhlatshelo abasibo abahlanganyela ne-altare na? Ngakho, ngithini pho? Ngithi, okuhlatshelwe isithombe kuyinto na? Nokuthi isithombe siyinto na? Kodwa ngithi, lokho okuhlatshwa kwabezizwe bakuhlabela amadimoni. Kabakuhlabeli uNkulunkulu, kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Ningesiphuze isitsha senkosi kanye nesitsha samadimoni. Ningelihlanganyela itafula lenkosi kanye netafula lamadimoni. Kumbe, siyayivusela inkosi ulaka na? Kanti sinamandla kunayo na? Kuvunyelwe konke, kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke, kodwa akwakhi konke. Awungabikho ozifunele okwakhe, kodwa kube yilona lo afunele omunye. Konke okuthengiswa esilaheni, kudleni, ingahloli lutho ngenxa kanembeza. Ngoba umhlaba ungewenkosi, nakho konke okukuwo. Uma omunye kwabangakholwayo enimema, nithanda ukuya, kudleni konke okubekwa phambi kwenu, ingabuzi lutho ngenxa kanembeza. Kepha uma umuntu ethi kini, lokhu kuhlatshelwe izithombe, ningakudli ngenxa lowo okushiloyo nangenxa kanembeza. Kangisho wakho unembeza, ngisho walowo muntu, ngokuba yini ukuba inkululeko yami yahlulwe unembeza womunye na? Uma ngidla ngokubonga, ngihlanjalezelwani ngalokho engikubongayo na? Ngakho noma nidla, noma niphuza, noma nenzani, konke kwenzeleni udumo likaNkulunkulu. Ningakhubekisi nabaJuti, namaGriki, nabandla likaNkulunkulu. Njoba nani, ngikuthokozisa bonke, ngakho konke, ngingafuni okungisiza mina kodwa okusiza abaningi ukuze basindiswe. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 11. Yibani ngabalingisi bami njengokuba nami ngilingisa uKristu. Ngiyanibonga ukuba ningikhumbula ezintweni zonke nibambelele ezifundisweni njengokuba nganinika zona. Kepha-ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inguKristu, nenhloko wesifazane iyindoda, nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. Yilona le ndoda esuke ikhuleka noma iprofetha ikhanda layo limbuziwe, ihlazisa ikhanda layo. Kepha yilona lo wesifazane osuke ikhuleka nokuba iprofetha ikhanda lakhe lingagujuzelwe, uhlazisa ikhanda lakhe ngoba lokho kukunye nokuthi uphucile. Ngoba uma wesifazane engagubuzele akagundwe, uma kuyihlazo wesifazane ukuba agunde noma aphuce, agubuzele. Ngoba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda, lokhu ngumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu, kepha wesifazane uludumo lwendoda. Ngoba indoda ayivelanga wesifazane, kodwa ngowesifazane owavela endodeni. Ngoba indoda ayidalelwanga owesifazane, kodwa owesifazane owadalelwa indoda. Ngalokho ke, owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingelosi. Nokho, enkosini, owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda, nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane. Ngokuba, njengalokho owesifazane evela endodeni, kanjalo, nendoda ivela ngowesifazane, kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Ziboneleni nina ngokwenu, kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engagubuzele na? Imvelo yoqobo lwayo ayinifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde, kuyihlazo kuyo? Nokuthi, uma owesifazane enezinwele ezinde, kuludumo kuye na, ngokuba uphiwe izinwele zibe yisimbozo. Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, asinawo umkhuba onjalo thina, namabandla kaNkulunkulu kawanawo. Kepha nxa nginyala ngalokho, anginibongi ukuthi nibuthana kungengokukho okuhle kepha kukho okubi. Ngokuba kokuqala nxa nibuthana ebandleni, ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu, nganxanye ngiyakholwa yikho. Ngoba kumele kube khona amaqembu phakathi kwenu kuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. Ngakho ke, nxa nibuthana ndawonye, akusikho ukudla isidlo senkosi lokho. Ngoba ekudleni kwenu yilona lo uthatha okwakhe ukudla, ngaphambili omunye alambe, omunye adakwe. Kanti aninazindlu yini zokudlela nokuphuzela na, kumbe niyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu, nijabhisa abangenanto na? Ngiza kuthini kini na? Nginibonge na? Anginimbongi ngalokho. Ngoba mina, ngakwamukela enkosini lokho, nenganinikha khona ukuthi, iNkosi uJesu ngalobo busuku eyakhashelwa ngabo, wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula wathi, "Lokhu ngumzimba wami ohleshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukubani ngikhumbule." Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla, kwakusihlwa wathi, "Lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami, lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule." Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa, niphuza lesi sitsha, nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Ngakho ke, lo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele, unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise, khona ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala, uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa lokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka, nabagulayo, nabaningi balele. Kepha uma besizahlulela thina, besingayikwahlulelwa. Kepha nxa sahlulelwa, siyalaywa inkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Ngakho ke, bazane bami, nxa nibuthana ukuba nidle anolindana. Uma umuya elambile akadle ekhaya ukuba ningabuthaneli ukulahlwa, kepha okuseleyo ngokulungisa mhla ngifikayo. Incwadi yokuqala baseKorinte, isahluko 12. Kepha maqondana neziphiwo zokomoya ngithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi. Niyazi ukuthi nisengabezizwe naholekela kuzo ezithombe eziyizimungulu nakubo naholwa kanjalo. Ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho muntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi kathuke uJesu. Futhi akukho muntu ongathi uJesu yinkosi kuphela ngaye umoya ongcwele. Kepha kukhona iziphiwo zomusa ezahlukeneyo, kepha nguye lowo moya. Kukhona izinkonzo ezahlukeneyo, kepha yiyo leyo nkosi. Kukhona imisebenzi yamandla eyahlukeneyo, kepha nguye lowo uNkulunkulu osebenza konke kubo bonke. Kepha yilona lo uphiwa ukubonakalisa umoya kube ngokokusiza. Ngoba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya. Omunye ukukholwa kuye lowo moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye. Omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, omunye ukwahlukanisa omoya, omunye ukukhuluma ngezilimi ngezilimi, omunye ukuhumusha izilimi. Kepha konke lokho kusentshenzwa nguyena lowo moya munye, ebabela ilona lo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Ngokuba njengomzimba umunye, kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba, nokuba ziziningi zingumzimba munye, unjalo ke noKristu. Ngokuba ngamoya munye thina sonke saphaphathiswa sibe mzimba munye, noma singabaJuda, noma singabaGreki, noma siyizigqila, noma singabakhululekileyo, thina sonke saphuziswa moya munye. Ngoba umzimba usiso isitho sinye, kodwa eziningi. Umonya oluthi, lokhu ngingesiso esandla, angisikho komzimba, nokho luyikho komzimba. Noma indlebe ithi, lokhu ngingesiso iso, angisikho komzimba, nokho iyikho okomzimba. Uma umzimba wonke ubuyiso, ukuzwa ngabe kuphi na? Uma wonke ungukuzwa, ukunuka ngabe kuphi na? Kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke, ileso naleso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. Uma kambe zonke ziyisitho sinye, umzimba ngabe uphi na? Kepha kalokhu izitho ziningi, kodwa umzimba munye. Iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi, nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi anginidingi. Kanti impela lezo zitho zomzimba ezingathi zibuthakathaka kunezinye, ziyadingeka. Nalezo zitho zomzimba ezingathi zidelekile kunezinye, yizona esizazisa kakhulu kunalezo ezinamahloni ngazo zihlonipheka kakhulu. Kanti lezo ezinesimo esihle azikudingi lokho, kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba enika esidelekileyo udumo olukhulu kakhulu. Ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. Uma kuhlupheka isitho sinye, kuhlupheka izitho zonke kanye naso. Uma kudunyiswa isitho sinye, kujabule izitho zonke kanye naso. Kepha nina ningumzimba kaKristu, nezitho ngabanye. UNkulunkulu umisile abathile ebandleni, kuqala abapostoli, okwesibili abaprofeti, okwesithathu abafundisi, bese kuba imisebenzi yamandla, bese kuba iziphiwo zomusa zokuphulukisa nokusiza, nokubusa nezilimi ngezilimi. Bonke bangabapostoli na? Bonke bangabaprofeti na? Bonke bangabafundisi na? Bonke bangabenza imisebenzi yamandla na? Bonke baneziphiwo zomusa zokuphulukisa na? Bonke bakhuluma ngezilimi na? Bonke bahumusha na? Kepha zondelelani iziphiwo ezinkulu, kanti senginikhombisa indlela eyona iyinhle kakhulu. Incwadi yokuqala baseKorinte, isahluko 13. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encincethayo. Noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Noma ngabela abampofu konke nginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando angisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, uthando lumnene alinamhawu, uthando aluzigabisi alusikhukhumezi. Faluziphathi ngokungafanele, aluzifunele okwalo, alucunuki alunagqubu. Aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. Bekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthalela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela, kepha nokuba kukhona ukuprofetha, kuyakukhawuka, nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka, nokuba kungukwazi kuyakukhawuka. Ngokuba sazi ingxenye siprofetha ingxenye, kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho kuyingxenye kuyakukhawuka. Lapho ngisengumntwana ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana, kuthe sengiyindoda ngayeka okobuntwana. Ngoba manje sibona esibukweni kalufifi, kepha lapho sobukana ubuso nobuso, manje ngazingxenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. Manje ke kuma ukukholwa nokwethemba nothando, lokho okuthathu kepha okukhulu kulokho luthando. Incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko 14. Jongani uthando, futhi nizondelele iziphiwo zomoya ikakhulu kubani profete. Ngokuba ukhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu, kepha ukhuluma kuNkulunkulu, ngoba kakho ozwayo ukhuluma izimfihlakalo ngomoya. Kepha oprofethayo ukhuluma kubantu kube ngukwakha, nokududuza, nokuqunga isibindi. Okhuluma ngezilimi uyazakha yena, kepha oprofethayo wakha ibandla. Noko, bengithanda ukubani khulume ngezilimi nonke, kepha kakhulu ukubani profete, mkhulu kodwa oprofethayo kunokhuluma ngezilimi uma engahumushi ukuze ibandla lakheke. Manje ke, bazalwane, uma ngiza kini ngikhuluma ngezilimi, ngiyakunisiza ngani uma ngingakhulumi kini noma ngokwambula, noma ngokwazi, noma ngokuprofetha, noma ngokufundisa na? Nezinto ezingenamphefumulo ezikhalayo, noma igekle, noma ihabhu, uma zingakhali ngokwahlukeneyo, kuza kwaziwa kanjani okubethwa ngegekle nangehabhu na? Ngokuba uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakali, ngubani uyakuzilungiselela ukulwa na? Kanjalo nani, uma ningakhiphi izwi elichachileyo ngolimi, kuza kwaziwa kanjani okukhulunywayo na? Ngokuba niyakube nikhuluma emoyeni. Kukhona izinhlobo noma zingahle zibe ngaki zokukhuluma ezweni, kepha lukho olungasho okuthile. Ngakho ke uma ngingakwazi ukuqondiwe ngokukhulunywayo, ngiyakuba ngowezizwe nje kokhulumayo, nokhulumayo abe ngowezizwe kimi. Ngokunjalo nani lokhu nishisekela iziphiwo zomoya, funani ukuba nibe nazo kakhulu kuze kwakheke ibandla. Ngakho ke, okhulumayo ngezilimi akhulekele ukuba akuhumushe. Ngoba uma ngikhuleka ngezilimi, kukhuleka umoya wami kepha ingqondo yami ayinasithelo. Kunjani pho? Ngizakukhuleka ngomoya ngikhuleke nangengqondo futhi, ngizakuhuba ngomoya ngihube nangengqondo futhi. Uma kungenjalo nxa ubonga ngomoya, lo sesikhundleni sabangafundile angasho kanjani ukuthi amen ekubongeni kwakho na lokho engakwazi ukushoyo? Ngokuba nempela ubonga kahle wena, kepha lo munye akakhiwa. Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngikhuluma ngezilimi kakhulu kunani nonke. Kodwa ebandleni ngingathanda ukukhuluma amazwi ayisihlanu ngengqondo yami ukuze ngifundise abanye kunamazwi ayizinkulungwane eziyishumi ngezilimi. Bazalwane, ningabi ngabantwana ngengqondo, kanti ebubini nibe yizingane, kepha engqondweni nibe ngabakhululeyo. emthethweni kulotshiwo ukuthi ngabantu bezinye izilimi nangezindebe zabezinye izizwe. Ngiyakukhuluma kulesi sizwe, kepha noma kunjalo abayakungizwa, kusho iNkosi. Njalo ke izilimi ziyisibonakaliso kwabangakholwayo, kingwesikho kwabakholwayo, kepha ukuprofetha kuyisibonakaliso kwabakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. Ngakho ke uma ibandla lonke libuthene ndawonye, bonke bakhulume ngezilimi, bese kungena abangafundile noma abangakholwayo, abazukuthi niyahlanya na. Kepha uma bonke beprofetha kungena ongakholwayo noma ongafundile, uza kuhlatshwa yibo bonke, ahlulelwe yibo bonke. Okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyadalulwa, njalo uyakuwa ngobuso akhuleke uNkulunkulu, aqinise athi impela uNkulunkulu khona phakathi kwenu. Kunjani pho bazalwane? Uma nibuthana yilona lo uba newubo, noma isifundiso, noma ukwambula, noma izilimi, noma ukhumusha, konke akwenzele ukwakhiwa kwebandla. Uma ke umuntu ekhuluma ngezilimi, akube ngababili bangadluli kwabathathu, bathethelane omunye ahumushe. Kepha uma kungekho umshayo, kathule ebandleni, azikhulumele yedwa nakuNkulunkulu. Abaprofethi ke kukhulume ababili noma babe bathathu, abanye ke bakuhlole. Kepha uma kwambula utho komunye ohlezi khona, kathule ukuqala. Ngokubani ngaprofetha nonke abanye ngabanye ukuze bafunde bonke, balulekwe bonke. Imimo yabaprofethi ithobela abaprofethi. Ngoba uNkulunkulu kasiye wesiyaluyalu, kepha ngokuthula, njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Abesifazane mabathule emabandleni, ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, kepha mabazithobe njengokuba usho njalo nomthetho. Uma ke bethanda ukufunda utho, mababuze emadodeni abo emakhaya, ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni. Konje izwi kaNkulunkulu laphuma kinina na, nokuba lafika kinina nodwa na? Uma umuntu ethi ungumprofethi noma ethi ungomoya, makaqonde ukuthi lokhu enginilobela khona kungumyalo weNkosi. Kepha uma umuntu engazi, makahlale engazi. Ngakho-ke bazane bami, zondelelani ukuprofetha, ningakuvimbeli ukukhuluma ngesilimi. Kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 15. Kepha bazane ngiyanikhumbuza, ivangeli enganishumayeza lona nelamukelayo nenimkulo. Nenisindiswa ngalo, nxa nibambelela ezwini enganishumayeza lona, uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize. Ngoba kokuqala nganika lokho engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo. Nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo. Nokuthi wabona nguKefase, wayesebona ngaba yishumi nambili. Zemva kwalokho wabona ngasikhathi sinye ngabazalwane abadlula amakhulu ayisihlanu, iningi labo lisekhona nakalokhu, kepha abanye sebelele. Emva kwalokho wabona nguJakobe, ngasemuva wabona ngabapostoli bonke. De kugcineni kwabo bonke wabona naye mina enginjengozelwe kungakabi isikhathi. Ngoba mina ngingomncinyane kubapostoli engingafanele ukuthiwa umpostoli ngokuba ngazingela ibandla likaNkulunkulu. Kepha ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho engiyikho, nomusa wakhe kimi awubanga yize, kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke, kepha simina kodwa ngumusa kaNkulunkulu okimi. Ngakho-ke noma kuyimina noma kuyibona sishumayela kanjalo nakholwa kanjalo. Kepha-ke uma uKristu eshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, basho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? Kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo, akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga abafileyo, ukushumayela kwethu kuyize, nokukholwa kwenu kuyize. Yebo, sifunyana singofakazi bamanga nguNkulunkulu, ngokuba safakaza nguNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu angamvusanga kambe uma kanti abafileyo bengavuswa. Ngokuba uma abafileyo bengavuswa, akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga, ukukholwa kwenu akusizilutho, nisesezonweni zenu. Khona-ke nalaba sebalala bekuKristu babhubhile. Uma singabathembela kuKristu kulokhu kuphila kuphela, singabokukhalelwa kunabantu bonke. Kepha kalokhu uKristu uvusiwe kwabafileyo, engulibo lwabaleleyo. Ngokuba lokhu kufa kweza ngomuntu, ukuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu. Ngokuba njengalokhu ku-Adam bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayakuphiliswa. Kepha ilona lowo ngesigaba sakhe uKristu kuqala bese kuba ngabakaKristu ekufikeni kwakhe. Andukuba kufika kuphela nxa enikela umbuso uNkulunkulu uyise lapho esechithile ukubusa konke nobukhosi bonke namandla. Ngokuba umele ukubusa azabeke izitha zonke phansi kwezinyawo zakhe. Isitha sokugcina esiyakuchichithwa singukufa. Ngokuba izinto zonke uzithobisele phansi kwezinyawo zakhe, kepha nxa ethi izinto zonke zithotshisiwe, kusobala ukuthi ungaphandle kwazo yena ozithobisayo phansi kwakhe. Kodwa nxa izinto zonke sezithotshiselwe phansi kwakhe, lapho-ke nayo indodana iyakuzithoba phansi kwaloyo owathobisa zonke izinto phansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kukho konke. Pho, bayakwenzenjani abaphaphathiselwa abafileyo na? Uma abafileyo bengavuki nempela, baphaphathizelwani ngenxa yabo na? Futhi sizifakelani thina engozini imizuzu yonke na? Bazalwane, ngiyaqinisa ngokubongwa enginakho, ngenxa yenu kuKristu Jesu iNkosi yethu, ngiyafa mihla yonke. Uma ngalwa nezilo e-Efesu, ngokwabantu nginanzuzoni, uma abafileyo bengavuki masidle siphuze ngokuba ngomusa sizakufa. Ningakhohliswa, ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Phaphamani ngokufaneleyo ningoni, ngoba abanye kabamazi uNkulunkulu, ngisho lokhu kuba nibe namahloni. Kepha omunye uyakuthi, abafileyo bavuswa kanjani na? Beza benamzimba muni na? Wena ongaqondiyo lokho okuhlanyelayo, wena akutholi ukuphila kungafanga na? Futhi lokho okuhlanyelwayo awuhlanyeli umzimba ozakuba khona, kepha uhlamvu oluze, noma kungaba ngolukakolweni, noma kungaba ngolokunye. Kepha uNkulunkulu unika umzimba njengokuthanda kwakhe, yileyo naleyo mbewu owayo umzimba. Inyama yonke ayinhlobonye, kepha enye ngeyabantu, enye yinyama yezilwane, enye yinyama yezinyoni, enye ngeyezinhlanzi. Ikhona nemizimba yasezulwini, nemizimba yasemhlabeni, kepha inkazimulo yasezulwini iyodwa, neyasemhlabeni iyodwa. Iyodwa inkazimulo yelanga, iyodwa inkazimulo yenyanga, iyodwa inkazimulo yezinkanyezi. Yebo, enye inkanyezi yahlukile kwenye inkanyezi ngokukhazimula. Kunjalo nokuvuka kwabafileyo, kuhlanyela kunokubolwa, kuvuswa kungenakubola. Kuhlanyela kunokudelwa, kuvuswa kunenkazimulo. Kuhlanyela kunobuthakathaka, kuvuswa kunamandla. Kuhlanyela kungumzimba wemvelo, kuvuswa kungumzimba womoya. Uma ukhona umzimba wemvelo, ukhona nomoya. Kanjalo futhi kulotshiwe ukuthi umuntu wokuqala u-Adamu waba ngumphefumulo ophilayo, u-Adamu wokugcina waba ngumoya ophilisayo. Kepha okokuqala kusikho okomoya, kodwa kwemvelo bese kuba ngokomoya. Umuntu wokuqala wavela emhlabeni engowenhlabathi, umuntu wesibili uvela ezulwini. Njengokuba injalo wayengowenhlabathi, banjani nalabo abangabengenhlabathi, nanjengokuba enjalo engowasezulwini, banjalo nabo abangabasezulwini. Futhi njengokuba besinesimo songowenhlabathi, siyakuba nesimo songowasezulwini futhi. kepha ngisho lokhu bazalwane ukuthi inyama nagazi akunakulidla ifa elingumbuso kaNkulunkulu nokubola kulidli ifa elingukungaboli. Bekani, ngiyantshela imfihlakalo, asiyukulala sonke, kepha siyakuguqulwa sonke. Ngesikhashana ngokuphazima kweso, ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakukhala, abafileyo bavuswe bengenakubola, thina siguqulwe. Ngokuba lokho okubulayo kumele ukwembatha ukungaboli, nalokho okufayo kumele ukwembatha ukungafi. Kepha nxa lokho okubulayo sekwembethe ukungaboli, nalokho okufayo sekwembethe ukungafi, kuzawugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi ukufa kugingwe kwaba ngukunqoba. Kufa kuphi ukunqoba kwakho na? Kufa luphi udosi lwakho na? Udosi lokufa isono, amandla esono ngumthetho. Kepha makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile, abangaxegiyo, abavama njalo emsebenzini wenkosi, nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 16. Maqala nomnikelo obuthela bangcwele njengalokho ngayala amabandla aseGalathiya, yenzani kanjalo nani. Ngosuku lokuqala lweviki akube yilona lo azibekelele eqongelela njengenhlanhla yakhe, ukuze kuthi nxa ngifika kungabi isikhathi kwenziwa umnikelo. Ekufikeni kwami labo enibakhethayo ngiza kubathuma bephethe izincwadi ukuba bayise izipho zenu zothando eJerusalema. Uma kufanele ukuba nami ngihambe, bayakuhamba kanye nami. Kepha ngiyakuza kini nxa sengidabulile eMakedoniya ngokuba ngiyakudabula iMakedoniya. Kepha ngingahle ngihlale isikhathi kini noma ngidlulise nobusika ukuze ningiqhube lapho ngisuka ngiya khona. Ngokuba angizukunibona manje nxa ngidlula, ngoba ngithemba ukuhlala kini isikhathi uma inkosi ivuma. Kepha ngizawuhlala e-Efesu kuze kufike iPentecoste. Ngoba ngivulela umnyango omkhulu wethuba lokusebenza, nabamelene nami baningi. Kepha nxa kufika uTimoteyu, anobheka ukuba ahlale kini engenalo uvalo, ngokuba usebenza umsebenzi wenkosi njengami. Ngakho mangingabikho mdelelayo nize nimphelekezele endleleni ngokuthula ukuba eze kimi ngokuba ngimbhekile kanye nabazalwane. Maqonga nomzalwane u-Apollo ngamncinga kakhulu ukuba eze kini kanye nabazalwane, kepha kwakungesiyo intando yakhe neze ukuba eze manje, kodwa uyakuza nxa enethuba. Lindani gxile ekukholweni, nibe ngamadoda, nibe namandla. Konke nikwenzayo kwenziwe ngothando. Ngiyanincenga bazalwane, niyayazi indlu kaStefana ukuthi ingulibo lwase-Akhaya, nokuthi bazimisele ukukhonza abangcwele. Ukuba nibathobele abanjalo nabo bonke abasebenzisana nabo bekhandleka. Ngiyathokoza ngokufika kaStefani noFortunato no-Akhayiku ngokuba bakufezile obekusilele ngakini. Ngoba bawuhlumelele umoya wami nowenu, ngakho baziseni abanjalo. Amabandla ase-Asiya yakhonza kini, o-Aquila noPrisca bakhonza kakhulu kini enkosini kanye nebandla lisendlini yabo. Abazane bonke bayakhonza kini, bingelelani ngokwanga okungcwele. Nakho ukukhonza kwami mina Pawuli ngesandla sami. Uma umuntu engayithandi inkosi makabe ngoqalekisiweyo, woza nkosi. Umusa wenkosi yethu Jesu mawube nani. Uthando lwami alube nani nonke kuKristu Jesu.